Man vakar pēc darba desmitos, ko es izlasīju. Vakar tik noguros bija, ka es tā nesapratu. Bet nu briesmīgi tas ir, briesmīgi.
Nu, protams, ka slikti, ka tas ir noticis. Lidija nāca uz interviju.
Bet vai tā ir pirmā reize?
Nu, jā,
nu, ko tā. Tagad darīt? Peldēt nevar iet, jāzina visu no Jūrmalas ārā?
Lietas, paldies Dievam.
Nē, nu, protams, ka slikti, ka tas ekoloģijai nodara ļoti lielu postu. Tā kā, nu, protams, ka tas ir ļoti slikti, bet... Nu,
viskas gadās.
Viskas gadās.
Labi, jā. Ka mēs neesam Ukrainā, labi, ka bumbas uz galvas nekrīt.
Jā.
Šito jau novērsīsim, es ceru, vai ne?
Es vispār nevaru tagad peldēties, jo es nesen no dzemdībām, tāpēc pagaidām nu, man tādas dalītas sajūtas. Nu, zinot tagad šo, tad man ģimene vismaz, es domāju, ka neies peldēt jūrā. Mēs arī īsti jūrā nepeldām, vairāk ezerā.
Man pilnīgi vienalga. Es neeju jūrā.
Neeju peldēties.
Tas tomēr nu, dabai kaitē un tā. Tur. Pludmalē nevar uzturēties arī, ja tur apgrozās cilvēki, es nezinu, kā tur ir.
Nu, šausmīgi, nu, jāsaka tādu. Tā siena, kad viņa cel. Ko es vairāk varu atbildēt, tā siena vienkārši neizturēja to slotu.
Nu, tagad vienalga nevar iet peldēties. Lietas līst, kur ies peldēties.
Tā nogaidīsiet, jā? Tā...
Jā, nogaidīsim. Varbūt augustā būs smuks laiks.
Tad būs medūzs.